Revuo Monato, Maio 2023, Pagio 29. Infan libro pri diversezzo de Kirilo Broch. La grand formata infan libro, niciui estas malsamai, alligas a la crescanta gruppo de enhave cae forme act valitae libroi, per ciui e abo de ioma tempo furoras en la esperanta libro mercato. Technique gi estas perfecte eldonita libro, neniel malsupera alla angla lingua originalo, ciu aperis nur unu jaron pli frue, cae, parentese, cae apenao credeble costas pli ol la traducajo. La tempo de enhave malactualai lingve dubindai cae maldiligente eldonitai libroi, precife infan libroi, pricio mi plendis en prelego ancorau en 2021 estas definitive pasinta. Bon chance. La libro consistas el dudec chapitroi, el po unu duobla pagio cun desegnoi cae accompanatai textoi. Pli ofte kiel parolai, pensai, besicoi. Du pagia glosaro por quelcai terminoi, mi tamen necias lau ciu critero nocio tie aperas, cae du pagia indexo de la plei rabai temoi. Gia temo estas kiel iam claras per la titolo, la homa diversetso, cae ties festindezzo. Per la exemplo de lerneio plena ie diversai infanoi estas presentatai la plei gravai etsoi, lau ciui homoi malsamas kiel sexo, etno, culturo, corpa au mensa, handicapetsoi, familia modelo au orfezzo, capabloi cae interesoi. Oni lernas che ciu homo estas unica, cae same valora, sendepende de siai etsoi. Cicio estas farata pli parte per favorai exemploi, ne per lamentado pri neiu stagioi, cie existo tamen estas prisilentata. La libro finigas per la simpla cae grava messaggio, ni ciui estas homoi, effective simila al nia tradizia, sed homoi cun homoi. Ne estas aparta chapitro pri lingva diversezzo cae discriminazio, sed lingvoi estas menciatai en la pagioi pri fremdai landoi cae internazia migrado. El esperantisma dicpunto oni compreneble attendus pli largan tracton de tiu temo o la tiea sugesto che lingva diversezzo estas nur demando de infanagia lernado de nova media lingvo. Clara sen peque lingvajo. Nec la libro, nec la prescribo en la ret butico de Eabo enhavas informoin por quiu agio gi taugas. Mi taxas che estas plei fructo done legi gin al kun infanoi, en la agio de 4 gis 8 jaroi. Pli iunai ne comprenus multe, cae por pli agiai la destecnoi cae lingva stilo de recta, simpla al parolo cae constatado ne plu estas allogai. Crome almeno en moderna liberala medio, de chiarulo versaine iam consias pri la primulto de la enhavo. Tiam impreson mie cavis, legante la plei parton de la libro al miei proprai infanoi, hoc dec unu iarai, al ciui generale tre placis la libron. La traducinto, cae la supposebla redactintoi, brile plenumis la esperant lingvon, la esperantigon de la texto. Cio, ec iui malgrandai subscriboi en la fono, estas traducita per clara sen peca lingvajo. Zorge legante mine successis trovi ec unu mistaipon, cae la locae cie mistumblis lingve, fisicae, corpae handicapoi, rigardi iun en la oculoin. Ce controlo montrigis ne criticinda estas do maximume mia necio de tiui usoi, crom tio mine conis macatono, sed giusta tiu esprimo estas clarigita en la glosaro. Legantoin obseditain pri pronomoin eble aldone interesas che en la ununura loco kie estas pronoma rilato al persono de nekonata sexo, la libro usas ri. Angela rigardo alla angla rigardo alla mondo. Ci lasta observo donas al mi instigon, e se eti pri du interrilatai aspectoi de la traduco. Unu, cion gi tractas, cai unu, cion gi ne tractas. Cio tamen ne estas culpo de la traducinto, sed dependas de la originala. La libro ancau gia esperanta versio vole ne vole transportas anglan rigardon alla mondo. Tion haveiam estis videbla en la neglecteto de lingvai problemoi, sed ancau antau cio mi celas du lingvai aspectoin. Unue en la capitolo knaboi kai knabinoi estas traktata soci sexa identezo. La libro uzas ĉi tie genra kiom mi ne povas formale kondamni, sed tamen forte kontraŭas. Kaj la libro tiel tuŝas la problemon de per lingva diskriminacio seksa. Sed ĝi entute ne diskutas la problemon de radikoj kiuj indikas iĉon. Kaj ĉe kiuj oni jam devas indiki la sekson aŭ la malfortiĝantan kutimon, ciam aldoni in. Ciam oni parolas pri ino, ci estas instruistino, tiu per silento estas comprenebla, char la angla disponas pri neutralai radicoi kiel parent, kai simple tre ofte en tute ne esprimas la sexon exter la personoi pronomoi. Kai oni ne povas simple alinventi tekston pri la specifaĵoj de Esperanto, kvankam tiuj estas vigle diskutataj en la lingva komunumo. Preferataj pronomoj. Male, kaj jen la dua aspekto, la fakto ke en la anglaj personaj homoj estas seksindikaj, sekvigas eĉ plurajn alineojn pri tiu temo. Laŭ tio ekzemple, uzi ĝi por neduumuloj, tio estas homoj kiuj estas nek inoj nek iĉoj, aŭ nekonatoj estas ofende, kaj ĝenerale oni demandu kaj uzu ies preferatan pronomon. Mi persone ja por neduumuloj tamen uzas ri por egaligi ilin per propra pronomo al inoj kaj iĉoj, sed ĝi por nekonataj aŭ nespecifitaj homoj estas ne nur Zamenhofa kaj logika, sed ĉiukaze ne povas iun ofendi, ĉar ĝi ne nomas specifan individuon. Due, ĉiu homo havas rajton de respekta traktado, al kio nepre apartenas ankaŭ la respekto de ĝia seksa identeco. El tio tamen ne sekvas la rajto diskuti iun specifan pronomon, kiun la kunparolanto eble entute ne uzas, ĉar ekzemple: mi identigas kiel icho. Tiam min oni priparolu per la pronomo tauga por ichoi. Plei parte tio estas li, sed compreneble radicala riisto usu ri, kai radicala giisto gi, kai se existas hiisto gi usu hi. Mi raitas atendi ke oni ne usu por mi exemple la inan pronomon, sed mi ne raitas dicti al iu ain eble fremdan lingvan subsistemon. Effective tio ja estas la celo de la concepto de preferata persona pronomo. Nur kelkaj homoj ŝajne misidentigas efikon kaj kaŭzon. La fakto ke tia preskaŭ lingvo filozofia fajnaĵo estas la ununura afero pro kiu mi kritikas la libron, montras ĝian ĝeneralan bonecon, kaj ke ĝi malgraŭ infana se grupo povas pensistigi ankaŭ adultojn. Mi ripete, do tre rekomendas ĝin. Legas por vi, Aleksandra Mendieta.